bedelay halii sheeg isbitaaladu waa sidii.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatano, Julai 7 mwaka huu wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo UFM Radio na Sunrise Radio nchini Tanzania, Step Radio na UBC nchini Uganda, Radio RFM na Radio Semuliki huko DRC, na pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa taarifa utakazosikia kwenye matangazo yetu, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kwa hivi karibuni itafanya sensa ya raia wake kabla ya uchaguzi unaopangwa nchini humo mwaka 2023.
Na katika taarifa nyingine, maafisa katika jimbo la New South Wales huko Australia wameamuru iongezwe wiki moja ya kufungwa kwa shughuli zote za umma kwenye mji wa Sydney ili kukabiliana na virusi vya korona katika mji huo wenye wakazi milioni 5 wanaotaabika kuzuia ongezeko la mlipuko wa aina mpya ya virusi vya Delta vya COVID-19.
Ni baadhi ya taarifa tutakazosikia kwenye matangazo haya, lakini kwanza kabisa Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Wakenya wanane waliokamatwa nchini Rwanda kwa kosa la udukuzi kwenye benki ya Equity wamepewa kifungo cha miaka 8 jela na kutozwa faini ya shilingi milioni 5.6. Raia hao wanane ni sehemu ya genge la watu 12 waliokamatwa mwaka 2019 na ofisi ya upelelezi nchini Rwanda, RIB, ambayo inajumuisha raia watatu wa Rwanda na mmoja wa Uganda. Timu za usalama za kieneo zilikuwa zikifuatilia genge lililohusishwa na majaribio ya udukuzi wa benki nchini Kenya na Uganda, na walikuwa wamewaarifu maafisa wa Uganda wakati walipoanzisha duka huko. Watuhumiwa walikamatwa wakati wakidukua kwenye akaunti za benki ya Equity na kujipatia fedha taslim kupeleka Rwanda kupitia benki ya Ease na ATM. Maafisa katika jimbo la New South Wales huko Australia wameamuru iongezwe wiki moja ya kufungwa kwa shughuli zote za umma kwenye mji wa Sydney ili kukabiliana na virusi vya korona katika mji huo wenye wakazi milioni 5 wanaotaabika kuzuia ongezeko la mlipuko aina mpya virusi vya Delta vya COVID-19. Kufungwa kwa shughuli za umma hivi karibuni nchini humo kulitangazwa Juni 26 baada ya dereva wa gari aina ya limousine kwenye uwanja wa ndege wa Sydney, ambaye alikuwa akisafirisha wafanyakazi wa anga wa kimataifa, alipopimwa na kukutwa ana maambukizi ya aina mpya ya virusi hivyo. Zaidi ya watu 300 wameambukizwa tangu wakati huo. Mlipuko umeongezeka hadi watu zaidi ya 300 pamoja na kesi mpya 27 zilizoripotiwa Jumatano. Australia imefanikiwa kwa kiasi kikubwa katika kuzuia kusambaa kwa COVID-19 kutokana na juhudi kali za kufunga shughuli za umma, ikitangaza jumla ya kesi 30,861 pekee zilizothibitishwa pamoja na vifo 910 kulingana na kituo kinachofuatilia kesi za virusi vya korona cha John Hopkins cha nchini Marekani. Wagiriki wanaongeza tena juhudi za kidiplomasia za miezi kadhaa kuishawishi Ujerumani kuacha kuuza manowari kwa Uturuki, wakisema kuwa uuzaji uliopangwa wa nusu darzeni utabadilisha usawa wa nguvu za majini huko mashariki mwa Mediterranean. Ugiriki na Uturuki wamekuwa katika ugomvi juu ya hadhi ya kieneo kwenye Mediterranean na maji, pamoja na muhimu zaidi, akiba ya mafuta na gesi iliyo chini yao. Hali ya uwepo wa nishati kwenye Mediterranean ya mashariki imeongeza mtizamo wa kuvutia viongozi wa mataifa jirani. Uturuki imesema itaendeleza uchunguzi wa nishati katika maji yanayozozaniwa mashariki mwa Mediterranean, ambapo mnamo Agosti mwaka jana meli za kivita za Ugiriki na Uturuki ziligongana wakati wa majibizano makali ya majini na kuwafanya wanachama hao wawili wa NATO kukaribia kuingia mapigano ya kijeshi. Kufuatia kuuawa kwa rais wa Haiti Jovenel Moise, viongozi mbalimbali duniani wamelaani kitendo hicho, huku Marekani ikisema ipo tayari kusaidia serikali ya nchi hiyo kwa uchunguzi. Wakati huo, Jamhuri ya Dominican imetangaza kufungwa kwa mpaka wake na Haiti kufuatia kuuawa kwa rais Moise. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Rais Moise aliuawa kwa kupigwa risasi na washambuliaji wasiojulikana katika makazi yake ya kibinafsi hapo jana usiku, katika kile ambacho waziri mkuu wa mpito nchini humo amekiita kitendo kisicho cha kibinadamu na cha kinyama. Mke wa Moise alijeruhiwa na alikuwa akipata huduma za matibabu, waziri mkuu Claude Joseph alisema katika taarifa. Shambulio hilo lilitokea wakati wa wimbi kubwa la vurugu zilizochochewa kisiasa katika taifa hilo masikini la Caribbean. Haiti, ambayo imegawanyika kisiasa na inakabiliwa na changamoto kubwa za kibinadamu na uhaba wa chakula, inashuhudia hofu ya machafuko zaidi. Joseph amesema hatua zote zinachukuliwa kuhakikisha uendelevu wa serikali na kulinda taifa. Mapema leo milio ya risasi ilisikika katika sehemu mbalimbali za mji mkuu Port-au-Prince, ambao umekuwa ukikabiliwa na ongezeko la vurugu wakati magenge yakipigana wenyewe kwa wenyewe na kukabiliana na polisi yakitaka kuchukua udhibiti wa baadhi ya mitaa. Shirika la habari la Reuters limesema kwamba vurugu hizo zimekuwa zikichochewa na ongezeko la viwango vya umaskini na kuyumba kisiasa.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Meli ya kubeba makontena yenye urefu wa mita 400 ambayo iliziba mfereji wa Suez kwa siku sita hapo mwezi Machi ilianza safari yake Jumatano baada ya wamiliki wake wa Japan na mamlaka ya mfereji wa Suez, SCA, kufikia suluhu juu ya malipo ya fidia. Meli ya Ever Given ilikatiza pembe kwenye mfereji huo Machi 23 na kuziba sehemu moja ya njia. Mwishowe ilielea tena Machi 30 kufuatia juhudi kubwa ambazo zilihusisha boti kadhaa za kuivuta na kuisogeza meli hiyo. Lakini meli hiyo imekuwa ikizuiliwa tangu wakati huo katika eneo linalojulikana kama The Great Bitter Lake, katikati mwa mfereji, wakati SCA na mmiliki wa meli Shoei Kaisen walijadili fidia kwa hasara iliyopatikana wakati njia ilipofungwa na kuvuruga biashara ya kimataifa. Karibu meli 100 zilikuwa zikisubiri kuingia kwenye mfereji wakati meli ilipotolewa. Baadhi ya wataalamu wanasema uzuiaji huo uligharimu biashara ya ulimwengu karibu dola bilioni 5 kwa siku. Maafisa wanasema maporomoko ya matope yaliyoharibu darzeni ya nyumba katika eneo la mapumziko kwenye bahari huko Japan yalianzia kutoka eneo lenye historia ya ubadilishaji wa ardhi na kilima kikubwa cha mchanga ambacho kilivunjika na kuongeza uharibifu. Wanasema uchambuzi zaidi utahitajika ili kubaini kama hiyo ndiyo sababu kuu ya maafa huko Atami. Jumatano mamia waokoaji pamoja na mbwa walitafuta kwa uangalifu sana watu waliopotea ndani ya nyumba zilizoharibiwa na kujaa matope. Watu 7 wamethibitishwa kufa na 27 hawajulikani walipo. Janga hilo liliongeza changamoto kwa Japan kabla ya kuanza michezo ya Olympic kiasi cha wiki 2. Wafanyakazi wa utafutaji huko Florida Kusini nchini Marekani wanatarajia kupata uheni kutokana na hali mbaya ya hewa leo Jumatano, wakati wanaendelea kutafuta watu ambao walikuwa ndani ya jengo la makazi ambalo lilianguka takriban wiki 2 zilizopita. Utafutaji ulilazimika kusimamishwa kwa kiasi cha saa 2 siku ya Jumanne kwa sababu ya radi pamoja na upepo mkali kutokana na kimbunga Elsa. Dhoruba hiyo inaathiri Florida, lakini imeondoka kutoka kwenye eneo la Surfside kaskazini mwa Miami, mahala lilipoanguka jengo hilo. Wafanyakazi walipata miili 8 Jumanne na kuongeza idadi ya jumla ya vifo vya watu kufikia 36. Meya wa Miami Dade Daniela Levine Cava aliwaambia waandishi wa habari kwenye mkutano wa Jumanne jioni kwamba watu 109 bado hawajulikani walipo.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu ni serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kwa hivi karibuni itafanya sensa ya raia wake kabla ya uchaguzi unaopangwa nchini humo mnamo mwaka 2023. Tayari serikali hiyo imeunda tume itakayojihusisha na kutayarisha namna ambavyo sensa hiyo itafanyika na kutoa maelezo kwa waziri mkuu. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anayo taarifa kamili.
Tume hiyo inaundwa na mawaziri wa mipango, dijiti na mambo ya ndani, na imeundwa ili kukagua mahitaji muhimu na pia kuunda ramani ya namna sensa hiyo itakavyofanyika. Itawasilisha maoni na mapendekezo yake kwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa siku 10 zijazo. Sensa ya mwisho ilifanyika mnamo mwaka 1984 wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa bado ikiitwa Zaire, zama za hayati rais wa zamani Mobutu Sese Seko. Miaka 37 baadaye, chama tawala cha UDPS chake rais wa sasa Felix Tshisekedi kinaunga mkono juhudi za serikali ya Kongo kutaka kujua idadi kamili ya raia wake. Jean-Baptiste Kasole ni msemaji wa chama cha UDPS katika mkoa wa Kivu Kusini.
Ni muhimu kabisa hiyo sensa isaidie kufahamu wakongomani wanakuwaka wangapi.
Katika baraza la mawaziri la hivi karibuni mjini Kinshasa, waziri mkuu Jean-Michel Samalukonde Kienge alisema kuwa lazima sensa hiyo ifanyike kabla ya kufanyika uchaguzi. Alisema pia kwamba mshale mwingine unawekwa kwenye urejesho wa mamlaka ya serikali na kurudi kwa usalama katika baadhi ya maeneo ya mashariki ya Kongo, kugeuza Kongo kuwa nchi yenye kuheshimu sheria na pia kuheshimu haki za binadamu. Pamoja na kukubali mafaa ya sensa, upinzani wa kisiasa bado unahofia kile unachokiita kuwa ujanja wa utawala wa sasa kujaribu kuchelewesha uchaguzi unaopangwa mnamo mwaka 2023. Serafin Murula ni mwanachama cha SID chake Martin Fayulu.
Raia inakuwa na lazima ya kwenda kwenye uchaguzi, na kwa sasa wakileta sensa kama ni pretext ili wasiende kwenye uchaguzi, sisi kwa ngambo ya upinzani hatuwezi kuwa tayari.
Mnamo Aprili 24, mbele ya wabunge na maseneti wa muungano wa Union Sacre unaomuunga mkono rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, aliunga mkono nia ya kufanya sensa, akisisitiza kuwa sensa hiyo haina shaka yoyote juu ya kufanyika kwa uchaguzi katika muda uliowekwa na katiba. Hata hivyo, mkazi huyu wa Bukavu Fredi Bulia bado ana masito.
Tunapenda recensement, lakini tumejua wafanya siansa wa kwetu gisi wamekuwa wanafanya siansa yao juu ya kubeba vitu mbalimbali. Ile ilikuwa ni ujanja yao ya kufanya tusifanye wa uchaguzi. Kama watabifanya pamoja tunabifanya, lakini kama vitakuingia mo vile ujanja yavo, na sisi population tutasirika sana.
Ofisi ya kitaifa ya utambuzi wa idadi ya watu ONIP inakadiria dola za Kimarekani milioni 350 zitakazotumikishwa na serikali ya Kongo kwa kuandaa sensa ya jumla kwa miaka miwili. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Maendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya nasikia pia kupitia washirika wetu, Radio Mitume kule Kitale, Lulu FM Malindi, Sayari Radio Eldoret, Sauti ya Mwananchi Radio Nakuru, Sasa Radio Bungoma Kenya, na UBC Radio kule Uganda. Na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, Dr. Peter Muthuki, amesema tatizo la ugonjwa wa corona linalozikabili nchi za ukanda wa Afrika Mashariki linaendelea kuzorotesha maendeleo ya nchi hizo na miradi ya wananchi, ikiwemo inayotekelezwa kwa msaada wa hisani. Mwandishi wetu Siraji Mvungi ameandaa taarifa kamili kutoka makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki jijini Arusha, Tanzania.
Kufuatia hali hiyo, Dr. Mathuki amewaomba wahisani kuelekeza nguvu katika kuzisaidia nchi wanachama wa jumuiya hiyo kukabiliana na tatizo hilo la korona ambalo linachangia kuongeza vikwazo vya kibiashara na pia kusababisha misaada inayotolewa kutowafikia wananchi wa nchi zote kwa wakati. Dr. Mathuki ameyasema hayo baada ya kukutana kwa nyakati tofauti na baadhi ya wadau wa jumuiya hiyo wakiwemo mbalozi wa Uingereza na balozi wa Ireland wanaosimamia ukanda huo na viongozi na watendaji wa baraza la biashara la jumuiya ya Afrika Mashariki. Aidha, Dr. Mathuki pamoja na kuwashukuru wahisani wanaoendelea kuzisaidia nchi wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki, amesema kuna haja ya nguvu kubwa zaidi kuelekezwa kwenye maeneo yanayodhoofisha ushirikiano haswa wananchi kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, na pia ushirikiano kati ya sekta za umma na sekta binafsi katika nchi wanachama.
Kuna faida nyingi tu zimeletwa na jumuiya ya Afrika Mashariki, ila jumuiya ikiwepo kama familia yote lazima vikwazo ziwepo, na vikwazo kama hizo ni kwamba tuko na uwezo, tuko na nia na tuko tayari kutatua vikwazo hizo, haswa changamoto katika mipaka yetu. Vizuri au wenyewe wajitoe kabisa na kuonyesha urafiki mwema zaidi, lakini wawe kweli wako na interest ya wananchi wa jumuiya ya Afrika Mashariki, na ikiwa ni support iwe ni support ya win-win, isiwe tu tuko hapa na tueleweke vizuri.
Wakizungumzia changamoto hiyo pia kwa nyakati tofauti, wadau wakiwemo balozi wa Uingereza David Kansa na mkurugenzi wa baraza la biashara la Afrika Mashariki bwana John Bosco Kalisa wamesema wataendelea kutoa ushirikiano wa hali na mali kutatua changamoto hizo ikiwemo ya janga la corona.
Look forward to continuing to work with the EAC.
Tunaendelea kushirikiana na jumuiya ya Afrika Mashariki kuhakikisha kwamba tunakabiliana na haya yanayojitokeza, na tutaendelea kusaidia pale itakapowezekana.
Wakati wananchi wa nchi wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki wakianza kupata matumaini ya kuondoka kwa vikwazo vya kiuchumi, wanasema tatizo la corona ni kikwazo kingine kipya kinachoendelea kurudisha nyuma harakati zao za maendeleo. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Na shughuli katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, zimesitishwa tangu Rais Yoweri Museveni kutangaza masharti makali ya siku 42 ili kupambana na kuongezeka kwa ugonjwa wa COVID-19. Usafiri wa magari ya umma na binafsi umepigwa marufuku kote nchini humo isipokuwa magari ya watoa huduma muhimu na dharura, tangu amri ya pili ya kufunga kabisa shughuli za biashara nchini humo iliyotangazwa Juni 18. Abdul Shakur Abud anaisoma taarifa kamili.
Amri hiyo mpya ya kujaribu kuzuia kusambaa zaidi kwa virusi vya korona inapiga marufuku kufunguliwa masoko na maduka yote yasiyouza chakula katikati ya jiji hilo kuu la Kampala, isipokuwa wachuuzi wa chakula fresh peke yake, lakini chini ya masharti makali. Chini ya masharti hayo, ili masoko ya chakula kuruhusiwa kufanya kazi, ni kwa wachuuzi kutoruhusiwa kurudi nyumbani ili kupunguza uwezekano wa kusambaza ugonjwa huo ambao umesababisha vifo vya Waganda 1900. Josephine Navuga, mchuuzi katika soko hilo la Nakasero, anasema maisha yamekuwa magumu chini ya masharti hayo.
I'm a single mother. I have kids at home.
Mimi ni mama nisiye na mume. Nina watoto nyumbani na mkubwa wao ana umri wa miaka 14. Na hivyo nimewaacha peke yao. Lakini kawaida ninakwenda mwishoni mwa wiki. Hivyo ninahisi machungu ya kuwaacha peke yao nyumbani. Sina jambo lingine la kufanya isipokuwa kubaki hapa. Angalau ninaweza kupata chochote kualisha bila kuambukiza moja kwa moja na COVID-19.
Maoni hayo ya Navuga yanasikika kote katika soko hilo ambalo nusu limefunikwa kwa mabati na wengine wanalala nje kando ya meza yao ya kuuza chakula au kibanda wakati wa baridi kali hivi sasa huko Kampala. Megan Kiza ni mchuuzi mwingine kwenye soko hilo, na anapofunga kibanda chake analiambia shirika la habari la AP kwamba changamoto kubwa ni kulala chini kwenye sakafu nje.
Miongoni mwa changamoto tunazokabiliana nazo ni sehemu ya kulala. Ingawa serikali inatupatia vyandarua vya kuzuia mbu, hali ya kulala bado ni mbaya sana. tupo nje, tunapigwa na mvua wakati tunapolala, na kila siku tunapoamka tuna maumivu ya viungo vya mwili, maana hatuna magodoro mazuri ya kulalia.
Soko la Nakasero linapatikana katikati ya Kampala na ndilo soko kuu jijini humo lenye karibu wachuzi 1000 na ni mojawapo ya chanzo kuu cha kusaidia masoko madogo madogo katika sehemu mbalimbali za jiji hilo. Janga la COVID-19 na masharti ya kufunga shughuli zote za usafiri na biashara, hasa wakati huu wa wimbi la tatu, zimedhuru sana uchumi wa Uganda. Na kufungwa huko kuna maana hakuna biashara nzuri hata kwa wachuzi hao wa soko la Nakasero waloruhusiwa kufanya biashara.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Katika makala yetu ya afya inayokujia kila siku ya Jumatano, leo tunaangazia kuhusu kwenda kwa daktari kila baada ya muda fulani kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya afya ni jambo linalotiliwa umuhimu na wataalamu wa afya, licha ya kuwa baadhi ya watu kutojiwekea utaratibu huo kwa sababu mbalimbali walizonazo. Kwa upande wa watu wenye kujiwekea utaratibu wa kufanya vipimo kamili vya afya zao kila baada ya muda fulani, wanaona kuwa jambo hilo huwapelekea kuishi kwa amani. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafii Mbinda, anayo taarifa kamili.
Dr. Hassan Bahgati anasema kwamba swala la kufanya vipimo kamili vya afya kila baada ya muda fulani ni muhimu sana, kwa sababu unaweza kuyagundua maradhi kabla ya kukuathiri zaidi. Akitolea mfano baadhi ya maradhi yasiyo na dalili za wazi kuonekana kama kirusi cha ini au hata saratani, huku akiwahimiza watu kujiwekea utaratibu wa kuangalia afya zao walau kwa kuanza na vitu vyepesi kama kupima mkojo na mengineyo ambayo vipimo vyake ni vidogo lakini vinaweza kukuwezesha kugundua mengi kama vile mwenendo wa mapigo ya moyo na kisukari. Madaktari wengi wanaonekana kuwa na furaha kwa kuwa milango ya zahanati zao iko wazi ili kupokea aina zote zile za matatizo ya kiafya. Inashauriwa kwamba miongoni mwa faida za kufuatilia maendeleo ya afya ni mtu kuwa katika hali nzuri ya kukabiliana na msongo wa mawazo, hasa pale linapogundulika tatizo la kiafya mapema kabla ya kukua na kuongezeka, jambo ambalo wakati mwingine linawasaidia madaktari wanapokaa na mgonjwa ili kumuonesha matokeo ya vipimo vyake. Adinani Magingo anasema kwamba yeye hakuwa na utaratibu wa kufanya vipimo kamili vya afya yake, lakini hivi sasa anafanya hivyo kila baada ya muda fulani ili kujua maendeleo ya afya yake, na pia ni jambo linalomuongezea amani.
Mimi nilikuwa sina utaratibu wa kupima afya. Sikukaa kila baada ya muda kwenda kuangalia afya yangu na hivi na hivi na hivi, sikuwa na utaratibu huo. Lakini nilipokuwa ninajihisi kwamba labda nina tatizo fulani, ninajihisi maumivu kwenye mwili, labda ninajihisi hata pengine nina tatizo fulani. Labda nina tatizo fulani na kwenda kutibu tatizo sio. Labda nina tatizo fulani basi, kwa nini nisiende kucheki afya yangu kwa ujumla nikajua tatizo gani ambalo linanisumbua? Tangu kipindi hicho nilipoenda kucheki afya yangu nikakuta afya ni nzuri. Hakuna tatizo lolote, ni matatizo madogo madogo tu, nikapata dawa nikatibia, nikajikuta niko vizuri na nikajikuta kwamba nina amani ya kutosha. Na tangu kipindi hicho nikaweka utaratibu kwamba kila baada ya miezi 6 au kila baada ya mwaka niende nitapime niangalie tatizo langu kama nina tatizo lolote.
Ni dhahiri kwamba watu wengi huyakimbilia maduka ya madawa pindi wapatapo matatizo ya kiafya kimazoea, lakini bado inahimizwa kwenda kumuona daktari ni jambo muhimu. Kwani wakati mwingine tatizo linalojitokeza mwilini na kulitibia kwa dawa fulani bila uchunguzi wa kiafya huenda likawa ni dalili tu za maradhi, hivyo inashauriwa kupata vipimo na kutibu chanzo cha tatizo. Kwa mfano, mtu anaposumbuliwa na tatizo la kutopata choo na kisha kujitibu mwenyewe bila vipimo vya kiafya, hili linaweza kuleta madhara hapo baadaye iwapo litakuwa linatokea katika hali ya kuendelea mara kwa mara. Kwani tatizo la kutopata choo halitokani na aina ya vyakula fulani tu au mtindo wa ulaji, bali huenda ikawa ni dalili za maradhi yanayonyemelea mfumo wa mmeng'enyaji chakula, uvimbe tumboni, au pia uwepo wa majeraha kwenye uti wa mgongo na mengineyo. Kwenye mazungumzo na Adinani Magingo, ameendelea kuwasa watu kuwa na utaratibu wa kwenda kupima afya zao kila baada ya muda fulani ili kujiepusha na baadhi ya matatizo yanayoweza kujitokeza na kumpelekea kukosa kazi, kuathirika kisaikolojia, au hata kuathiri mazingira ya upatikanaji wa ajira kwa ujumla.
Unapoendesha maisha yako basi unajiwekea utaratibu wa kupima afya ili mradi tuweza kujua una tatizo la tatizo gani, ujiepushe na nini, na huna matatizo gani, uongeze kitu gani katika kuimarisha afya yako. kwa sababu uwezi ukakaa mtu pasipo kujua tatizo lako lolote. Unasema mpango unahitajika ufanye kitu fulani, pale kama unahitajika kuna ufanye kazi, wakakuhitaji cheti cha afya ili uweze kupata kazi. Ule ukijijui, basi mpango unakupima afya yako, unatakana afya yako sio nzuri. Kazi huwezi kuipata, maana yake ungekuwa unajitambua mapema, unajifahamu mapema, kwa sababu hii kazi mimi ninahitaji, hata nikaenda kuichei, hata nikaenda kupima mimi ni mzima, sina tatizo, nitafanikisha kuifanya hii kazi. Lakini wakati huo ulikuwa kama ulikuwa hujui, afya sio nzuri, itakuongezea matatizo maradhi zaidi mara mbili ya pale ambapo ulipokuwa matatizo nako. Ukikosa kazi moja, pili utakuwa umejiongezea mzigo wa mawazo, kwa sababu ukikosa kazi, kwa sababu unatafuta kazi utakuwa matatizo yako. Baada kukosa kazi, maana yake matatizo sio kama matatizo yatakuwa yameongezeka, na kama ile gharama itabidi iongezeke tena kuanza kumgharamia mtu, kumtafuta mtu kuweza kufanya naye interview tena kwa mara nyingine. Na wale watu ambao wasimamizi kwenye interview, maana yake pia wao bila shaka watakuwa naingia tena hesabu. Kwa hiyo utakuwa umeongezea gharama tena nyingine ambao wao hapigina alviweka wao alipiga hesabu tayari wameshamaliza.
Ikiwa gharama za afya kuwa ni miongoni mwa sababu za watu kutojiwekea utaratibu wa kufanya vipimo kila baada ya muda fulani, aidha ile hali ya mtu kujiona hatetereki kiafya kwa muda mrefu nayo inatajwa kuwa ni miongoni mwa sababu, kama ilivyo pia kwa mtu kuwa na wasiwasi juu ya kupata matokeo yasiyoridhisha kuhusu afya yake baada ya kufanya vipimo, hali ambayo madaktari wanamshauri mtu wa aina hii kufuatilia matokeo ya afya yake huku akitafuta ushauri wa kisaikolojia. Na kwa mtu ambaye hupendelea kufanya vipimo kila pale anapohisi tatizo la kiafya, basi ni muhimu kufuatilia maendeleo ya afya yake hata kwa kufanya mawasiliano na daktari kwa njia ya simu, hususan katika kipindi hiki ambacho bado sehemu nyingi ya dunia maambukizi ya kirusi cha korona yanaendelea kuwa ni tishio. Kutoka mjini Cairo, Shafii Mbinda, Sauti Amerika.
Na kufikia hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Kwa niaba wote wanafanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutokea jioni njema popote pale unapotusikiliza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Rais wa Marekani Joe Biden pamoja na viongozi wengine kutoka mataifa yenye demokrasia ulimwenguni ya G7 walitangaza nia yao ya dhati kukabiliana na ajira za kulazimishwa ulimwenguni, tishio la wizi wa kimitandao pamoja na ufisadi. Marekani pamoja na mataifa mengine ya G7 yana wasiwasi mkubwa kuhusu matumizi ya aina yote ya ajira za kulazimishwa kote ulimwenguni, zikiwemo zile zinazofanywa na baadhi ya serikali dhidi ya makundi ya walio wachache kama vile kabila la Uiguru na mengine yaliyoko Xinjiang huko China. Sekta za kilimo, nishati ya jua na utengenezaji wa vitambaa ndizo zenye kutia wasiwasi mjini Xinjiang. Viongozi wa G7 walikubaliana kuhusu umuhimu wa kuhakikisha haki za binadamu pamoja na azma ya kulinda watu wanaolazimishwa kufanya kazi. Pamoja na hayo, mataifa ya G7 yanaazimia kukabiliana na tishio la wadukuzi wa kwenye mitandao. Katika miaka ya karibuni kumekuwa na mashambulizi mengi ya kimitandao dhidi ya mataifa ya G7 pamoja na mengine kwenye sekta za miundombinu, viwanda na makampuni ya kielektroniki pamoja na mahospitali. Uhalifu wa kimitandao wa kimataifa unasababisha uharibifu wa miundombinu, ubadhilifu wa kimitandao pamoja na wizi wa kimitandao kote ulimwenguni. Serikali pamoja na sekta binafsi lazima zishirikiane kuhakikisha kwamba miundombinu inalindwa dhidi ya mashambulizi. Ni lazima visa vya uhalifu wa kimitandao vichunguzwe na kushtakiwa, huku kukiwa na juhudi za pamoja kuzuia uhalifu huo. Mataifa binafsi pia yanahitaji kuweka juhudi za kujilinda dhidi ya uhalifu wa ndani. Viongozi wa G7 pia walikubaliana kushirikiana katika kupambana na ufisadi. Rais wa Marekani Joe Biden hivi karibuni alisema kuwa vita dhidi ya ufisadi ni mojawapo wa vipaumbele vyake wakati akitoa ripoti ya kitaifa kuhusiana na vita dhidi ya ufisadi. Ufisadi huondoa imani ya watu kwa serikali, hufanya serikali kuwa dhaifu, husababisha ubadhilifu wa mali za umma pamoja na kuumbisha misingi ya demokrasia. Ufisadi pia huweka gharama kubwa sana kwenye uchumi na pia sio haki kwa wananchi. Kwa ushirikiano na mataifa ya G7, Marekani itakabiliana na matumizi mabaya ya makampuni yaliyoko kwenye kiporo, kudhibiti uwezo wa watu wenye nia mbaya ya ubadhilifu wa fedha, kuimarisha upelekaji wa taarifa kuhusiana na ufisadi pamoja na kuimarisha misaada ya kigeni kwenye vita dhidi ya ufisadi. Marekani inakaribisha azma ya mataifa ya G7 ya kukabiliana na ufisadi, na kama Rais Biden alivyosema, Marekani imerejea tena kwenye nafasi yake ulimwenguni ikishirikiana na mataifa yenye nia sawa. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.